Qalampirdan gapiramiz. Vladimir Putin Rossiya Federatsiyasi va Koreya Xalq Demokratik Respublikasi har tomonlama va konstruktiv ikki tomonlama munosabatlarni kengaytirish bo'yicha birgalikda harakat qilishini aytdi. Bu haqda Putinning bugun 15 avgust kuni Koreya mustaqilligi kuni munosabati bilan mamlakat rahbariga yo'llagan maktubida so'z borgan. Ikki tomonlama aloqalarning mustahkamlanishi har ikki davlat manfaatlariga javob beradi. Bundan tashqari Rossiya va Shimoliy Koreya birgalikda Koreya yarim oroli va butun Shimoli-Sharqiy Osiyo mintaqasida xavfsizlik va barqarorlikni mustahkamlay oladi, deb yozgan Rossiya prezidenti. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi rahbari Kim Chen In Putinga javob maktubini yo'llab, unda Rossiya va Koreya Xalq Demokratik Respublikasi o'rtasidagi strategik va taktik hamkorlik, qo'llab-quvvatlash va hamjihatlik yangi bosqichga ko'tarilganiga ishora qilgan. U dushman qurolli kuchlarining provokatsiyalari va tahdidlarining oldini olish bo'yicha umumiy sa'y-harakatlarni e'tirof etgan. Koreya Markaziy axborot agentligi maktubda qaysi dushman kuchlari nazarda tutilganiga aniqlik kiritmagan. Biroq Reuters axborot agentligiga ko'ra, Shimoliy Koreya rahbari odatda bu atamani AQSh va uning ittifoqchilariga nisbatan ishlatadi. Eslatib o'tamiz, Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In Pxenyan AQSh bilan har qanday harbiy mojaroga to'liq tayyor ekanini e'lon qilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.